Берлиндә Русия Федерация Шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин Думага Русияның кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун өлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең Конституция мәхкәмәсенә Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгару вәкаләте бирмәкче. Башкача әйтсәк, Русия Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларының кайсыларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә дигән карарны чыгарачак. Микрофон алдында Алсу Хырмаш.
60 елдан артык элек икенче дөнья сугышы җимерекләреннән арынмаган Европа иң беренче эш итеп кеше хукуклары конвенциясен булдырды. Килешү кеше хукукларының гомум декларациясе итеп 1948 елның 10 декабрендә кабул ителгән иде. Узак еллар тимер перде артында булган илләр Советлар Берлеге таркалгач килешүгә кушылырга теләде. Көнбатыш белән якынаерга теләгән Русиядә кеше хукуклары турындагы Европа конвенциясен 1996 елда имзалады. Шул вакыттан бирле Страсбург мәхкәмәсенә Руси ватандашларыннан мөрәҗәгатьләр агыла башлады. Танылган хукук яклаучылар Торшин тәкъдим иткән канун кабул ителсә, Русия Европа шурасыннан куылачак ди. Бу зур халыкара җанҗал булырга тора. Проект канун итеп кабул ителсә, Русия кеше хукуклары турындагы Европа конвенциясен имзалаганда биргән вәгъдәләреннән баш тарта дигән сүз ди Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Анна Сивартян.
России обязательств по Европейской конвенции.
Бердәм Русия депутаты Сергей Марков исә Европа мәхкәмәсенең соңгы арада Русиягә карата кабул иткән сәяси карарлары артты дип саный.
Стало понятно, что Россия как-то должна защитить себя. Нет Европейского суда по правам человека.
Русия үзен Европа мәхкәмәсеннән түгел, ә мәхкәмәнең аңа каршы чыгарган сәяси карарларыннан сакларга тиеш ди Марков. Думага мондый канун хәрби Маркинның эшеннән соң тәкъдим ителде. Хатынынан айрылып, яшь бала белән үзегенә калган әти кеше баланы карау өчен 3 ел декрет ялы сораган. Русиядәге барлык мәхкәмәләр аның бу мөрәҗәгатен кире каккач, Маркин Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенә барып җиткән. Страсбург Русия мәхкәмәләре карарларын нигезсез дип тапкан. Хукук яклаучылар буга дигенә әти эшенең сәяси кайтавазы күпкә зуррак дип саный.
Ожидается решение по Ходорковскому.
Мәхкәмәнең Михаил Ходорковский эше турындагы карары көтелә. Аның зур финанс чыгымнарга китерү ихтималы бар. Димәк ки, Россия бу карарларны үтәмәс өчен үзенә күрә бер кануны юл булдырырга тели ди Мемориал кеше хукуклары үзәге башлыгы Олег Орлов.
Надо создать некоторые прецеденты, некоторые механизмы, которые бы ограждали, дали возможность нам там не исполнять решение.
Европаның кайбер мәгълүмат чаралары Торшин планына инде үз реакцияләрендә белдерде. Россия Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең карарларын соңга сукмаска тели. Моның өчен аның Европа шурасындагы тавышын югалтуы яки аннан куылуы мөмкин дип яза Берлинда чыгучы Тагис Шпигель. Яңа канун кабул ителсә, Русия Страсбург мәхкәмәсенең кайсы карарларын үтәргә, кайсыларын үтәмәскә үзе хәл итәчәк. Бу исә Русия имзалаган конвенцияне бузу булып тора. Европа шурасыннан читләшү Русияның халыкара имиджына начар йогынты ясаячак. Бүген Дәүләт Думасы канун өлгесен беренче тапкыр тавышка куйды. Дума үз эшен 6 июльдә тәмамлап, ялга таралышканчы проект канун булып кабул ителәр дип көтелә.
Алсу Кырмашны тыңладык. Русияның Европа шурасыннан читләшүе илнең халыкара имиджына гына түгел, илдә яшәүче буйсындырылган халыкларның тормышына да начар тәэсир ясаячак. Азатлык радиосының интернет сәхифәсен карап баручы Фәрһәт исемле укучыбыз бу турыдагы фикер алышуда үз сүзләрен язып калдырган. Ул булай дип яза: Дөресен әйткәндә, Русияның географик яктан Ауропада булганы да юк. Көнбатыш хариталарында Ауропа Карпат тауларында ук тәмамлана. Ауропалылар үзләренең шураларында Русияны фәкать Калининград аркасында һәм ул дивана илнең атом коралыннан куркып кына түзәләр. Икенче яктан караганда, Русияның Ауропадан чыгуы без буйсындырылган халыклар өчен тискәре нәтиҗә бирәчәк. Чөнки моңа кадәр әле ул ил Ауропадан азмы күпме оялып килде. Аннан чыгарылса, бер нидән дә оялмыйча безгә ташланачак. Ләкин моңа гына түзеп торырбыз, тизрәк бетсен генә, дип яза Фәрһәт исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән теге яки бу темага сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз, рәхим итегез. Безнең адрес азатлык.